VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu, saya Lea Johannes.
Dan saya Dania Iman, dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend, Minggu 4 Juni 2023. Bagaimana weekend Anda sejauh ini? Apakah Anda sempat berjalan-jalan, sempat olahraga, atau sekadar ngumpul dan menikmati kopi bersama teman-teman?
Enak tuh ya, Dania.
Semoga segala aktivitas yang Anda lakukan menambah semangat ya untuk memulai pekan yang baru ini.
Seperti biasa, kami sudah menyiapkan beberapa laporan menarik untuk menemani Anda yang mungkin masih beraktivitas ya saat ini atau masih di jalan menuju perjalanan ke rumah.
Ya.
Simak terus ya siaran kami.
Iya, nah Lea, ada rencana berlibur kemana nih musim panas?
Belum ada nih Dan, masih lihat-lihat peta nih. Enaknya ke daerah yang dingin atau ke daerah pantai yang panas ya Dan?
Iya, iya. Nah kalau mau bepergian di bandara, bakal ada perubahan nih di airport. Jadi TSA atau Badan Keselamatan Transportasi Amerika sedang mengadakan uji teknologi pengenalan wajah di sejumlah bandara Amerika. Dan badan ini mengatakan teknologi ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi lebih akurat jutaan penumpang yang bepergian melalui bandaranya setiap hari. Nah ini langsung aja kita simak laporannya bersama Madeoni.
Jason Lim, manajer kemampuan manajemen identitas selama demonstrasi teknologi itu di Bandara Baltimore kepada wartawan mengatakan, TSA ingin membantu para petugas memastikan identitas seseorang. Pelancong memasukkan SIM mereka ke dalam slot yang membaca kartu atau meletakkan foto paspor mereka di depan pembaca kartu. Kemudian, si pelancong melihat ke kamera di layar seukuran iPad yang menangkap gambar si pelancong dan membandingkannya dengan ID si pelancong. Seorang petugas TSA masih akan berada dekat alat itu dan mensahkan pemeriksaan itu. Teknologi tersebut disebut pencocokan secara langsung ketika wajah seseorang dicocokkan dengan KTP-nya, kebalikan dari pencocokan dengan banyak data di mana foto mereka diperiksa dari database yang lebih luas. Jason Lim mengatakan teknologi yang lebih memberi privacy ini mengambil gambar secara aktif.
The camera is not scanning. It's not constantly scanning for people. It's off until you actually insert the scan, right?
Kamera tidak terus-menerus memindai orang. Alat akan mati sampai kita benar-benar memasukkan KTP untuk dipindai. Kami tidak memantau ruangan, merupakan pemindaian seketika. Begitu semua foto sudah diambil dan telah dicocokkan, pemindaian KTP dan foto langsung akan dihapus.
Teknologi tersebut saat ini ada di 16 bandara. Selain Baltimore, ini digunakan di Reagan National dekat Washington DC, bandara di Atlanta, Boston, Dallas, Denver, Detroit, Las Vegas, Los Angeles, sampai Jackson di Mississippi. Saat ini digunakan di 115 jalur dengan rencana untuk memperluasnya menjadi sekitar 200 jalur pada akhir tahun. Upaya tersebut dilakukan saat penggunaan berbagai bentuk teknologi untuk meningkatkan keamanan dan merampingkan proses seperti melewati bandara semakin meningkat. TSA mengatakan penggunaan teknologi ini sukarela, tapi para pengecam telah menyampaikan kekhawatiran tentang pertanyaan bias dalam teknologi pengenalan wajah dan kemungkinan dampaknya bagi penumpang yang memilih untuk tidak menggunakannya. Jeremy Scott, penasihat senior di Electronic Privacy Information Center di Washington DC, mengatakan,
We've seen this before where something that's optional becomes essentially mandatory. And the head of TSA recently said, yes, you can, it's optional now, but it will be mandated in the future.
Kami telah mengalami sebelumnya di mana sesuatu yang pilihan menjadi wajib dan pimpinan TSA baru-baru ini mengatakan ya bisa sekarang pilihan tetapi di masa depan akan diwajibkan.
TSA mengatakan tujuan proyek percontohan itu adalah untuk meningkatkan keakuratan verifikasi identitas tanpa menghambat penumpang melewati pos pemeriksaan. Masalah utama bagi agen yang menangani 2 juta penumpang setiap hari. Badan itu mengatakan hasil awalnya positif dan tidak menunjukkan perbedaan dalam kemampuan algoritma untuk mengenali penumpang terlepas dari hal-hal seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Saya Madeoni, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dalam laporan berikut, kita akan menyimak seputar fentanyl yang menjadi tantangan unik penegak hukum di Amerika.
Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika menunjukkan bahwa penyebab utama kematian akibat overdosis adalah opioid sintetis, umumnya fentanyl. Keampuhan penghilang rasa sakit ini bisa 50 kali lebih kuat daripada heroin. Penegak hukum Amerika mengatakan fentanyl ilegal dibuat dari bahan kimia yang murah yang sebagian besar dari Tiongkok. Wartawan VOA Natasha Mosgovaya melaporkan dari negara bagian Washington bagaimana aparat menanggapi fenomena ini. Berikut laporannya.
Pendengar, senjata otomatis yang dimodifikasi secara ilegal, uang tunai ratusan ribu dolar dan 27 kilogram fentanyl, semuanya disita dari sebuah apartemen di Seattle sebagai bagian dari operasi penegakan hukum terhadap opioid sintetik. Agen khusus di Badan Pemberantasan Narkoba DEA di Seattle, Jacob Galvan, mengatakan fentanyl dalam dosis kecil sekalipun dapat menelan korban jiwa.
That amount will fit on the tip of a pencil. And that's, again, that's 2 milligrams and that's a lethal dose of fentanyl.
Fentanyl seujung pensil pun sekitar 2 miligram adalah dosis yang mematikan.
Kepala Petugas di Penyelidik Keamanan Dalam Negeri di Seattle, Robert Hammer, mengatakan narkoba yang disita itu berasal dari Meksiko yang memasuki wilayah mereka lewat barat daya Arizona.
Banyak zat yang berhubungan dengan fentanyl, bahan yang mengikat, yang melekatkan, zat pewarnanya, kebanyakan berasal dari Tiongkok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan tidak ada perdagangan fentanyl ilegal antara Tiongkok dan Meksiko. Kedua negara memiliki jalur kerjasama pemberantasan narkoba yang mulus dan departemen terkait yang bertanggung jawab di kedua belah pihak telah menjaga komunikasi dengan baik, ujar Mao. Tiongkok belum mendapatkan pemberitahuan apapun dari Meksiko bahwa mereka telah menyita prekursor fentanyl yang dikendalikan dari Tiongkok, tambahnya. Gedung Putih mengatakan sedang membangun koalisi global untuk mencegah pembuatan obat-obatan terlarang, mendeteksi ancaman narkoba yang muncul, memberantas perdagangan narkoba, mengatasi keuangan gelap, dan memberi tanggapan atas dampak keselamatan dan kesehatan publik.
We're doubling down on our work to disrupt synthetic drugs, which have claimed too many American and Canadian lives.
Kami melipat gandakan pekerjaan kami untuk memberantas perdagangan obat-obatan sintetis yang telah merenggut begitu banyak nyawa orang Amerika dan Kanada. Dengan memperkuat kerjasama dialog dalam mengatasi narkoba di Amerika Utara dan Meksiko, dan membangun koalisi global bersama melawan opioid sintetik, kami berupaya memberantas obat-obatan pembunuh seperti fentanyl dari komunitas kita.
Galvan mengatakan sebagian pil palsu dibuat agar terlihat seperti pil-pil yang resmi. Lainnya diwarnai dengan warna pelangi agar lebih menarik bagi pelanggan yang lebih muda yang dibujuk lewat media sosial.
They use emojis as different codes. You don't have to have a normal conversation with anybody.
Mereka menggunakan emoji sebagai kode berbeda. Anda tidak perlu melakukan percakapan normal dengan siapapun. Percakapan Anda bisa saja hanya berbentuk serentetan emoji yang mencakup apa jenis narkoba yang diinginkan, berapa banyak jumlahnya, dan di mana lokasi pertemuan.
Galvan menambahkan, kartel narkoba tidak melihat ada kerugian dari menjual pil-pil berlapis fentanyl yang dapat membunuh klien mereka, karena ukuran pasar yang dapat mereka rangkul di media sosial sangat besar. Jadi hal itu sepadan dengan risikonya, tambahnya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dan ya, kini kita beralih yuk ke dunia sains. Okay. Ada laporan menarik apa kali ini?
Ya, para ahli astrofisika telah menyaksikan apa yang mereka yakini sebagai ledakan kosmis terbesar yang pernah diketahui. Nah, para peneliti mengatakan peristiwa tersebut telah diverifikasi oleh teleskop di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Chile, dan Inggris. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Leonard Triono.
Sebuah gambar luar biasa berdasarkan interpretasi seorang seniman menunjukkan apa yang telah dilihat oleh para peneliti di University of Southampton di Inggris. Mereka mendeteksi benda itu secara kebetulan menggunakan algoritma yang mereka kembangkan untuk menemukan bintang yang meledak. Mereka percaya apa yang mereka lihat itu adalah ledakan antara awan gas dan lubang hitam. Peneliti utama, astrofisikawan Dr. Phil Wiseman dari University of Southampton, mengatakan ledakan itu menciptakan cahaya yang luar biasa besarnya.
By measuring the light being split up into different wavelengths,
dengan mengukur garis-garis yang dipecah menjadi panjang gelombang yang berbeda,
kami dapat mengukur jarak yang keluar sekitar 8 miliar tahun cahaya. Jadi, ledakan itu berarti telah terjadi lebih dari setengah usia alam semesta. Jadi, jika kita mengetahui seberapa jauh jarak ledakan itu dan kita dapat melihat seberapa cemerlang cahayanya, hal itu memberitahu kita tentang kepastian tentang betapa terangnya ledakan itu di lokasi yang sebenarnya.
Para peneliti mengatakan peristiwa luar biasa tersebut telah berlangsung selama 3 tahun. Pertama kali muncul pada tahun 2021, kemudian mencapai kondisi paling cemerlang pada tahun 2022 dan sekarang mulai memudar. Dr. Wiseman mengatakan ledakan itu sangat jauh di luar galaksi kita, sehingga para peneliti bahkan tidak yakin di mana letaknya di alam semesta. Dia mengatakan fakta bahwa citra dari ledakan tersebut bisa dilihat di bumi itu adalah karena ukurannya yang begitu masif.
A giant cloud of material.
Awan material raksasa yang jauh lebih besar daripada bintang normal yang dicabik-cabik atau sebagian dicabik-cabik oleh lubang hitam, dan proses penghancuran itu mengirimkan semacam kejutan ke seluruh awan. Guncangan itu sekitar 100 kali ukuran awan tata surya kita. Jadi itu benar-benar raksasa. Jika kita memiliki sesuatu sebesar itu yang suhunya 2 kali lipat daripada matahari, maka benda itu akan bersinar dengan sangat-sangat-sangat terang. Dan itulah yang kami pikir telah kami lihat.
Para peneliti kini berharap untuk menemukan apakah peristiwa itu terjadi di galaksi lain. Dr. Wiseman, astrofisikawan dari University of Southampton, menjelaskan.
We don't have very good data on that part of the universe.
Kami tidak memiliki data yang sangat baik tentang bagian alam semesta itu, karena letaknya sangat jauh, sehingga segala sesuatu di luar sana terlihat sangat redup. Tapi jika ada sebuah galaksi yang lebih besar dari Bima Sakti kita di luar sana, maka kita akan melihatnya pada gambar kita yang sudah ada sebelumnya. Dalam kenyataan, kita tidak melihatnya, jadi itu membingungkan, dan kita harus mengarahkan teleskop yang lebih besar dan lebih sensitif begitu ledakan memudar, untuk mencoba memahami seperti apa lingkungan di bagian alam semesta itu.
Menurut Dr. Wiseman, lubang hitam dapat sangat mempengaruhi bagaimana galaksi berubah, termasuk perubahan pada warnanya dan berapa banyak bintang yang dimilikinya. Sementara ledakan ini lebih dari 2 kali kecerahan peristiwa serupa yang pernah tercatat sebelumnya. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Rasanya kurang lengkap nih, Dan, kalau program VOA Weekend nggak diisi dengan info hiburan.
Oh, tenang, kita udah menyiapkan info film ya. Kali ini tentang film dokumenter Bread and Roses. Film itu mengungkapkan kisah tentang kehidupan sehari-hari 3 perempuan setelah kebangkitan Taliban. Nah, selengkapnya disampaikan oleh Madeoni.
Sarah Mani, donc la réalisatrice afghane qui vient nous présenter.
Sementara dunia pada tahun 2021 menyaksikan jatuhnya Kabul dan kebangkitan kembali Taliban setelah penarikan pasukan Amerika, aktris Jennifer Lawrence dan produser Justin Shiroci bertanya pada diri mereka sendiri, apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung hak-hak perempuan? Produser Shiroci kepada wartawan The Hollywood Reporter, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters, mengatakan, tanggapan pertama Jen adalah mencari pembuat film Afghanistan dan memberi mereka platform. Mereka akhirnya menemukan sutradara perempuan Sahra Mani. Karya dokumenter Mani pada tahun 2019, A Thousand Girls Like Me, menyoroti seorang perempuan yang dilecehkan secara seksual mencari keadilan. Pada hari Minggu 21 Mei, Bread and Roses, film dokumenter Mani tentang kehidupan sehari-hari 3 perempuan setelah kebangkitan Taliban, ditayangkan perdana di Festival Film Cannes dalam pemutaran khusus. Jennifer Lawrence menghadiri pemutaran perdana film dokumenter tersebut. Sutradara Sahra Mani memaparkan mengenai film tersebut.
This film has a message from women in Afghanistan, a soft message. Please be their voice who are voiceless under Taliban dictatorship.
Film ini memiliki pesan dari perempuan-perempuan di Afghanistan, pesan yang lembut, tolong jadilah suara mereka yang tidak boleh bersuara di bawah kediktatoran Taliban.
Sutradara Mani dalam wawancara di situs web Kan mengatakan ia ingin menunjukkan kenyataan betapa drastis perubahan kehidupan di bawah Taliban, bahkan membuat film juga sulit. Sekarang perempuan tidak bisa lagi keluar rumah tanpa cadar. Saya rasa kita harus menceritakan kisah mereka, katanya. Sahra, salah seorang perempuan yang ditampilkan dalam film dokumenter itu, mengatakan,
"And thank you from all of you that you hear me and please don't forget Afghan women."
Terima kasih kepada semua bahwa kalian mendengarkan saya. Tolong, jangan lupakan perempuan Afghanistan.
Keamanan kru kamera dan orang-orang yang difilmkan menjadi prioritas utama, kata Mani yang kini tinggal di Prancis. Berubahnya cara hidup mereka di bawah Taliban merupakan kenyataan sehari-hari bagi kami. Itulah kehidupan di bawah kediktatoran. Kenyataan kejam yang tidak bisa kita abaikan, ujar Mani. Saya Madioni dan Karina Amkas, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, sampailah kita di penghujung program VOA Weekend kali ini. Selamat memasuki minggu yang baru. Semoga sukses selalu ya di pekan yang baru, sehat dan bahagia selalu.
Ya, Lea Johannes dan saya Dania Iman pamit dulu. Sampai bertemu dalam program VOA Weekend mendatang. Jangan lupa simak berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Mulai dari VOA This Evening, VOA This Morning, VOA Executive Lounge, VOA Plus, dan podcast kami Kudos, juga ketika hidup harus diperjuangkan. Dan juga ada BTS Gedung Putih ya, Lea ya.
Betul. Oh ya, jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan juga Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Juga mampir yuk ke channel YouTube VOA Indonesia.
Bye. Bye-bye.